Jeremy tuk fa fita min ful. Ni fu de miu la kulaka.
Ni fautan juda dievo suraja tam ni vifan ratana, si tam ni diamunra fanu ratana. Vo suraja om puntaka ni am ni vat fisaka, si om ni tanruk ni altara izani, diam ni haatse ruvan zanani ni altaran ni asiraani, a kaiki ni haz maitsu ambun ni havona anran raina. Rite rumbuiruan etza, ni fanana nao si ni rakta oreeta dia hatult hu babu, eni, nade ni fituerana av nao kua aza, nun fautana tao natan fartan no reheta. Are avi am ni tena nao iani, nu maatunga ni hamuiza nao ni luva nao ze nu mekua nao. Are hampan puk ni faaval nao anem ni tanzi ci fantatao ya nao, fana reetu ni afin fate jeraku, izai hireita mandrakzai. Izao nu la zain Jehova. Ho voaozina zay olona matoky olona sy manao ny nofo ho sandriny ka miala amin'i Jehovah ny fony. Fa ho tahaka ny olona mahantra any an-tany hay izy ka tsy mba hahita na dia avy aza ny soa. Fa honina any amin'ny tany karakaina any an'efitra dia any amin'ny tany sira zay tsy honenana. Ho tahina zay olona matoky an'i Jehovah dia zay manana an'i Jehovah ho tokony. Fa ho toy ny azo ambolena eo amoron-drano izy zay mamaka eo anilan'ny rano mandeha ka tsy hatahotra na dia avy aza ny hain'andro sady ho maitso ny raviny ka tsy hanay izy na dia mihantona aza ny andro fa tsy hitsahatra ny famoany. Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitranina. Iza moa no mahafantatra ny aminy? Izaho Jehovah no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo. Mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Toy ny tsipoy mikiotrika zay tsy atodiny, dia toy izany zay mahazo arena tsy amin'ny rariny. Handao azy amin'ny antenatenany androny izany ka ho adala no farany.
Seza fiandrianana be voninahitra sady avo hatramin'ny voalohany ny fitoeramasintsika. Ry Jehovah fanantenany Israely eo, ho menatra zay rehetra mahafoy anao ary ho soratana amin'ny vovoka izay miala aminao, satria izy efa nahafoy an'i Jehovah loharano velona. Jehovah, o sitrano aho dia ho sitrana, vonjeo aho dia ho voavonjy, fa ianao no fiderako. Indro ireo dia manao amiko hoe aiza ny tenin'i Jehovah, aoka ho tanteraka izany. Fa izaho tsy nihifikifika ny ala tsy ho mpiandry manaraka anao, ary ny andro hiaviany loza dia tsy nohaikaiko. Eny, fantatrao zany, izay efa nivoaka tamin'ny molotro dia miariary eo anatrehanao. Engany eka tsy ho fampitahorana ahy ianao, aryko amin'ny andro fahoriana ianao, aoka homenatra izay manenjika ahy, fa izao kosa aoka tsy mba homenatra. Aoka hivadi-po ireo, fa izao kosa aoka tsy mba hivadi-po. Ataovy tonga aminy ny andro fahoriana, ary ny fahatahorana roa eny no anorotoroy azy. Hafatra momba ny sabata. Izao no nolazain'i Jehovah tamiko,
mandehana ka mitsangana eo amin'ny vavadim-bahoaka, dia ilay fandehanan'ny mpanjakan'i Joda miditra sy mivoaka, ary eo amin'ny vavady rehetra eto Jerusalema, ka lazao amin'ny olona hoe, henoinareo ny tenin'i Jehovah, ry mpanjakan'i Joda sy ry Joda rehetra, ary anareo mponina rehetra eto Jerusalema izay miditra amin'nyireto vavady ireto. Izao no lazain'i Jehovah, tandremo ny fanahinareo, ka aza mitondra entana amin'ny andro sabata, ary aza mampiditra entana amin'ny vavadin'i Jerusalema, ary aza mitondra entana mivoaka avy amin'ny tranonareo amin'ny andro sabata, na manao raharaha akory, fa hamasiny ny andro sabata araka izay efa nandidiko ny razanareo. Nefa tsy nihevitra izy na nanongilana ny sofiny fa nanamafy ny hatony mba tsy hiaino na hino anatra. Ary raha miaino ahy tokoa ianareo hoy Jehovah ka tsy mampiditra entana amin'ny vavadin'ity tanàna ity amin'ny andro sabata ka tsy manao raharaha amin'izany, izay mpanjaka sy mpanapaka mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida dia hiditra amin'ny vavadin'ity tanàna ity mitaingina kalesy sy soavaly, dia izy sy ny mpanapaka sy ny Joda ary ny mponina eto Jerusalema ka honenana mandrakizay ity tanàna ity. ary ho avy ny olona avy amin'ny tanànany joda sy ny manodidina ny jerosalema sy ny tanyny benjamina sy ny tany lemaka morotsiraka sy ny tany havona ary ny tany atsimo ka hitondra fanatitra dorana sy fanatitra hafalatsadra ary fanatitra hoanina sy didika azy manompofona ary fitondra fanatim-pisaorana ho ao an-tranon'i jehova fa raha tsy miaino ahy kosa ianareo ka tsy manamasina ny andro sabata fa mitondra entana miditra amin'ny vavadin'ny jerosalema ihany amin'ny andro sabata dia handrehitra afo tsy mety maty eo am-bavadiny aho handevonana ny tranobe eto jerosalema